Eta beno, gaurkoan erronkari aldera joko dugu, bakizue bertan gauzatzen dabilen edo gauzatu den proiektu berri bat badagola, gidari hartzei eskola deitzen zena edo deitzen dena, jada, bueno, inaugurazioak izuen gaztaren egunean eta datorren ikasturtean bere lehendabiziko ikasleak izanen ditu. Aurre inskripzio bete-betean dago gidari hartzei eskola eta honetaz solasteko Eneko egiguren dugu. Eneko, egunon, zer moduz?
Ai, egun honik, ze moduz, Eneko?
Ongi, ongi, gustoa, gustoa, hemen epeletan egoteko, edo itzalpetan, no, ez, obe?
Itzalpian, itzalpian, egun osuan, bai.
Bueno, Eneko, akaso baton bat despistatu da balego, igual azaldu iguzu itz labur batzuen bidez, gitari hartzei eskola, nondik handator, eta zer da proiektu hau?
Bai, bueno, honi buruz hitz egin dugu beste elkarrizketa batzuetan ere, claro, proiektua orain dela 3 urte martxan jarri zen eta ja iristen gara holako gito edo etapa batera, beste batera, orduan bueno, para pasaren larun batean aurkeztu genuen gidari hartzai eskola proiektuaren abeltzaintza grado extensivo hori, 7 ordutik gorako grado bat. Eta baita ere zabaldu genituen aurre matrikulazio edo preskripzio epe hori. Ja, datorren aurtengo urrian, hasiko den kurso hori, 8 ikasle osoturiko kursoa, eta datorren urteko ekaine arte irango duena. Orduan, egin genuen, pixkat, azalpen hori, sekuia martxan genbiltzan, pasan 2025ean, pildora formatibo horiek emoten, sektoreko profesionalei, eta ja, berok eta lanak egin genituen, eta aurten, jazten dugu, esan genezake, la reina de la corona, lotatzen dena, ez, kurso hori, ja, teoriko praktiko izango den kurso hori, eta aurkezpenak egin genuen, eta epeak zabaldik dago, aurre matrikulazio hori egiteko, eta momentu zuzte, 14 bat lagunek izena eman dutela.
Bada marka, ez 8 lagunetako ikasturtea izanik, 14 lagunek, kanpoan egin utzi beharko dituzue lagunak, indikan, eh?
Bai, bueno, asmoa da, claro, igual ez dia, intensioz bai, baina igual 5-5 ez dia pauso hori emango jende honek, baina asmoa da, bai izatea hor multzo bat, zegero baten bat igual erortzen da, eta, bueno, preskripzio epe hori amaitzen denean, bai egitea horrelako selekzio prozesu bat, edo entrevista batzuk, aukeratzeko, nortzuk izango diren, 8 ikasle horiek.
Bueno, aipatu behar ere, bueno, egin zen dutela, gidari hartzei eskolaren inaugurazioa gaztaren egunaren baita ere, sekulako orea izan zen dutela, lehendabiziko gazta, mozteko ore hori eskaini zizuetelakoz, nola bizi izan zen duten gaztaren eguna?
Hombre, oso posgarri izan zen eguna, eta guk esaten genien antolatzailei, ez dakit, igual oso laizter den, horrelako ekitalde baten, gazta moste hau guk egitea, ez? Baina, bueno, horre bat izan zen, eta egun oso polite izan zen, lagun arpegiak izan genituen hor arropatzen proiektua, eta beste kaldekoekin ere hitzarmena sinatu genituen, eta gero, jai giroan, merkatuak egon ziren, gazta produktua saltzeko postu desberdinak, musika, eta oso gusto egon ginen.
Bueno, aipatu dituzu ere pildora informatibo horiek egin dituzuela, baita ere, bueno, hola mentoretza ikastaro bat ere egin zenutela, bertako hainbat hartzaileekin, orduan dena prest dugu, ja, ez, ikasturte berri honetan, hasteko, ez?
Ibilbide formatiboa 1980 batean itxita daukagu, gure web horrian gidarieskola.comen aukera daukazu ikusteko, edukin, izango ditugun kurtso horretarako, eta azkenean, eskuntz proiektu hau hiru hildotan edo oinarrituko da, eta oinarritzen ari da, bata da, sektorari zuzendutako pilula formatibo hauek, pasaren urtean 5 eman genituen, baita ere, sentzibilizazio eta divulgazio jardunaldiak, pasaren urtean 3 egin genituen, aurten 2, bata izan zen, orain dela gutxi, amaustegun atzera egin genuen emakumea hartzaintza mundu horren, horretan oso interesgarri izan zen, eta harrera oso nahi izan zuen, eta hirugarren hildo hori da, gradu hau, ez? Orduan, bueno, oso maila edo nibela hor jarri dugu, eta aurrera goaz, eta dena prez daukagu ja azteko.
Bueno, amalau lagunek eman badute izena ere, oen ikan aurreskripzioa irekita dago, ez? Noiz arte, nola egin behar da aurreskripzio hori?
Azkenean gure web horria bitartez, edo zuzenean telefonoz deitzen eskolara, egin dezakezu aurre matrikulazio hori, gure web horrian daukazu horre, olako menu edo botoi bat osakatzen duzu, eta formulario bat aterako zaizu, galdera batzu daude hor, zure izena ematen duzu, eta gero gu, uda maitzean, kontaktua jarriko gara aurre matrikulazioa egin duten guztiekin. Horre, egingo duguna da, galdetu ea, jarraitzen duten, kurso hau egiteko intentzio horrekin, eta horrela bada, matrikulazioa egiten da, selekzio prozesu hori aurrera ematen da, eta iraila bitartean aukeratzen da nortzuk izango diren. Orduan, hor koste bat egongo da. Ez da doainikoa, €850 dira, baina bai dago aukera, diru hori bueltan beka bezala bueltatzeko. Baina horretarako, kursoa, era egoki batean aurrera eraman behar da, eta amaitzen denean, eta helburuak lortzen badira, diru horren bueltarako zera aukera dauka ikasleak. Eta hor sartuko litzake, hezkuntza osoa, 700 piku ordu, eta baita ere, etxe bizitza izateko aukera. Obretan erronkarin pisu bat egokitzen horretarako.
Galdetu nahi nizun ere, eneko, zertifikazioa, suposatu dute behin amaituta, zertifikazioaren batea egokitu duzuela, onartu duzutela hezkuntza departamentoarekin, hala izanen da, ez?
Bueno, zoritxarrez, hartzaizkolak ez daude barneratuta ez zailean. Ez hemen, ez Euskal Erkidegoan, ez beste komunitateetan, ez? Ia, ematen duguna da, nola esaten da, diploma de estudios propios, esaten dana. Baina bai daukagu bermea, landa ere musailetik, ikasketa bien bermea, eta baita ere ikaslek daukate aukera, lehen instalazioko diru laguntzetara joteko. Hau da, ikasketa hauek burutzen badituzte, aukera hori badago ere. Ose, hori bai lortu dugu gobernutik. Baina, bestea, zertifikazio edo homologazio hori estatu mailan lortu gara eta oso zaila da. Ose, azkenean, komunitate bakoitza, manejo desberdina, arraza desberdinak, mendi desberdinak dauzkagu, eta edukinak desberdinak dira baita, logikoki. Orduan, eskatzen dizuna, hezkuntza zaila da, kontenido guztia eman behar dela, bai ordutan, bai denboran, eta bai edukinean berdina hemen edo algez idatzen, ordan niretzako handikap ondia da.
Jada ireki ditu ateak gidari hartzei eskola, aurreskripzio bete-betean harrapatzen dugu, eneko, bakarrik geratuko litzegoke, zer esango zenioken entzuten ari den horri, animatu dadin eta, batu dadin proiektu honetara.
Bai, esaten duguna, beti. Batetik, argi izatea honetara dedikatu nahi duela, eta ikasketa hauek burutu nahi dituela, eta bestetik, animatzea, eguneratzeko, bere jakinduria daukanak eguneratzeko, oraingo, denborei aurre egiteko, eta ez dakienak, baita ere, animatu apuntatzeko, beste ogibide bat aurrera eramateko. Orduan, adibidez, orain dauzkagu lau ikasle hori lanean hemen Erronkari Bailaran. Zerbait esan nahi du horrek ere, demanda dagoelako. Eta ez dagoela da kantera edo, erantzuna emateko demanda horri. Orduan, ogibide duin bat dela, eta aurrera joteko, eta animatzeko jendea aurreskripsio hori egitera.
Ba, alaxe da, etorkizunak behar du lehen sektorea, eta, bueno, horri da, hortara dator, gidari hartzei eskola, eneko mi esker gurean egon izan eta beste binere, jarraituko dugu kontaktuan, eta, oixe, ongizan, eta bezarka bat.
Benga, berdin, ongizan.